Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. Mirziyoyevning har bir yoshga 1 gektar loyihasi fermerlar noroziligiga uchramoqda. Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik jurnalist muddatsiz ochlik e'lon qildi. Hokimlarning konteyner uyi tarmoqlarda trendga aylanmoqda. So'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi seismologiya markazi xabarga ko'ra, Toshkent va atrof viloyatlarida 6-mart kuni ertalab ikkita zilzila ro'y bergan. Markazga ko'ra, birinchi zilzila 6-mart kuni soat 2:52 da sodir bo'lgan. Zilzila epimarkazi Toshkent viloyati Piskent tumanida bo'lib, uning kuchi u yerda 4.5 balni tashkil etgan. Ikkinchi zilzila esa Toshkent vaqti bilan ertalab soat 6:00 ro'y bergan. Qirg'izistonning Qadamjoy viloyati hududida O'zbekistonning Farg'ona viloyati bilan chegarasi yaqinida sodir bo'lgan zilzila epimarkazi Toshkentdan 252 km janubiy sharqda ekani aytilmoqda. Buxoro viloyatining Kogon shahrida yashovchi 27 yoshli ayol 10 ortiq fuqaroga OIV, ya'ni VIH infeksiyasini qasddan yuqtirgan va yuqtirish xavfi ostida qoldirgan. Bu haqda Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qo'qon shahrida yashovchi 1994 yilda tug'ilgan ayol 2 yil avval Buxoro viloyati OIDSga qarshi kurashish markazi tomonidan OIV infeksiyasini yuqtirib olgan shaxs sifatida ro'yxatga olingan bo'lgan. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, joriy yilning 1-mart kuni o'tkazilgan tadbirda ushbu fuqaro o'zining OIV infeksiyasiga chalinganini bila turib, 2020 yilning avgust oyidan shu yilning fevral oyiga qadar 10 ortiq fuqaro bilan Buxoro shahrining turli joylarida himoya vositalarisiz jinsiy aloqada bo'lib, ushbu shaxslarga OIV infeksiyasini qasddan yuqtirish va yuqtirish xavfi ostida qoldirish jinoyatlarini sodir etgan. Ichki ishlar boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tergov boshqarmasi jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'otgan. Toshkentda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda so'z olgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oxirgi 3 yilda ayollar daftariga kiritilgan 80 mingdan ortiq xotin-qizning muammosi hal etilganini aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, ulardan 32 ming nafari ish bilan ta'minlangan. O'zbekistonda 8-mart arafasida 2 mahkum ayolga tayinlangan jazolar yengillashtirilgan. 16 nafar mahkuma ayolning kassatsiya tartibida bergan shikoyatlari ko'rib chiqilgan. O'tgan yili O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayollar bayrami arafasida qamoqlarda jazo muddatini o'tayotgan 83 nafar ayolni afv etish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rossiyaning Vladimir shahrida bo'lib o'tgan sudda 23 yanvar kuni muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan miting davomida politsiya xodimiga hujum qilganlikda ayblangan Vitaliy Timofenkoni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida qaror olingan. 5-mart kuni Vladimir shahridagi Lenin tuman sudi Timofenkoni namoyishchilarni tarqatish paytida politsiya xodimiga qarshi qalampir purkagich ishlatishda aybdor deb topgandi. Timofenko purkagichdan foydalanganini tan olgan, ammo politsiya yerga yotqizgan boshqa bir namoyishchiga yordam berish uchun bunday qilganini aytgan. Timofenko Navalniy himoyasiga Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mitinglarda qatnashishi ortidan jinoiy javobgarlikka tortilgan ikkinchi shaxsdir. Belarus hukumati mamlakatdagi eng taniqli inson huquqlari tashkilotlaridan biri bo'lmuş Vesna markaziga qarshi jinoyat ishini qo'zg'atib, uning bir necha a'zosini hibsga oldi. Tashkilotning 5-mart kuni ma'lum bo'lishicha, Belarus tergov qo'mitasi markazini ruxsat berilmagan ommaviy norozilik namoyishlariga moliyaviy va boshqa yordam ko'rsatishda hamda jamoat tartibini buzishda ayblamoqda. Tashkilotga ko'ra, uning 4 a'zosi hibsga olingan. Belarusda o'tgan 9-avgustdagi prezident saylovidan mamlakat markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkoni saylov g'olibi deb e'lon qilganidan keyin ommaviy noroziliklar mamlakat bo'ylab boshlanib ketgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin internet axloqiy qoidalar asosida tartibga solinishi lozimligini, aks holda jamiyat tanazzulga uchrashini aytgan. Putinning fikricha, voyaga yetmaganlarni nafaqat namoyishlarga chaqirish uchun, balki ularni suitsidga chorlash, ularga narkotik sotish uchun ham internetdan keng foydalanilmoqda. Muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasi uchun Rossiya bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarda 10 minglab odam qatnashganidan so'ng, Moskva ijtimoiy tarmoqlarini aksil hukumat namoyishlar haqidagi fake xabarlarni olib tashlamayotganlikda aybladi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda ekin yerlarining 10%ini ishsiz yoshlarga ajratib berish haqidagi prezident qarori fermerlar noroziligiga uchramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joylarda hokimlar har bir yoshga 1 gektar dasturini amalga oshirish uchun kuch ishlatar tizimlar bosimlarini qo'llab, fermerlarni ishsiz yoshlarga 1 gektardan yer ajratishga majburlayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar ishsizlarga o'z hisobidan yer berish zarariga bo'layotganini aytishadi. Yer solig'i bizni bo'ynimizda qolyapti. Yerni har bir qarichini hisoblab ish qilamiz. Hozir hokimiyatdan kelib, har 10 gektar yerni 1 gektarni yoshlarga berasan deyapti. Foydasi uniki 1 tin to'lamaydi. Xarajati esa bizni hisobda. Kimga yoqadi bu, deydi Samarqandning Qo'shrobot tumanidan bo'lgan fermer. Ismi oshkorlanishni istamagan Namanganning Uchi tumanidan bo'lgan fermer esa kuch ishlatar tizimlari bosimi ostida ishsiz yoshlarga yer ajratishga majburlanganini aytadi. Ammo hokimlik rasmiylari ishsiz yoshlarga yer ajratish fermerlarni majburlash evaziga bo'layotganini rad etdi. Samarqandning Qo'shrobot tumanida esa ishsiz yoshlarga ajratilgan yerlarning qaytarib olingani norozilikka sabab bo'lmoqda. Mahalliy aholi vakillaridan birining Ozodlikka aytishicha, tumanning Qiyim mahallasida 24 fevral kuni tuman hokimligi zaxirasidagi 22 gektar yer ishsiz yoshlarga ajratilgan edi. Bir hafta o'tib, hokimlik yerlarni qaytarib olgan. Hali ish boshlanmay turib, yerni qaytarib olishdi. Bular ob-havo yomon bo'lishiga qaramay, ishsizlarga yer ajratganda 40 sotlikdan gazetalarga chiqarishda shuncha yer berdik deb bir hafta o'tib qaytarib olishdi. Axir bu prezidentimiz siyosatiga qarshi-ku, deydi ismi oshkorlanmasligini istagan samarqandlik yigit. Yerlar nega berildi-yu, nega olib qo'yildi? Ozodlik bu haqda Qo'shrobot tumani hokimligidan izoh ololgani yo'q. Andijon viloyati Ulug'nor tumanidan bo'lgan fermer Eliyorbek Hakimov ham 4 ishsizga o'z xo'jaligidan yer ajratganini aytgan. Hukumatning joriy yil yanvarda bo'lib o'tgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi uchun yer ajratish orqali yoshlar orasidagi ishsizlik muammosini yechishni taklif qilgan edi. Prezident bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga yoshlarni qishloq xo'jaligiga jalb qilish, har 10 gektar ekiladigan yerning 1 gektarini yoshlarga ajratish haqida topshiriq bergandi. Har bir fermer 2 gektardan yer yarim gektardan qilib 4 nafar yoshga bo'lib bersin. Ular bu yerga istagan narsasini eksin, hech kim aralashmaydi, degan edi prezident. Mirziyoyev o'z chiqishida o'tgan yili fermerlik uchun yer olish bo'yicha murojaat qilgan 14 ming yoshdan atiga 3 ming nafarga yer uchastkasi berilganini ham aytib o'tgan. O'zbekistonning 35 millionlik aholisidan 20 million kishi mehnatga layoqatli yoshda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ishga layoqatli o'zbekistonliklarning 5-6 millioni xorijiy davlatlarda doimiy yoki mavsumiy mehnat bilan band. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining o'tgan yil oktyabr oyida e'lon qilgan so'nggi hisobotida esa mamlakatda ishsizlik darajasi 13% ni tashkil etgan aytiladi. Avvalroq har bir tadbirkor yoshlarga madadkor dasturi doirasida xususiy shirkatlar ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat va tuman hokimlariga ko'chmas mulk narxining har bir kvadrat metr uchun narxni 4 million so'mdan oshirmaslik haqida topshiriq berdi. 3-mart kungi selektor yig'ilishida prezident aholining turar joy va ko'chmas mulk narxlarining qimmatligidan noroziligini ta'kidladi. O'sha kuniyoq Buxoro viloyat hokimligi temir daftarga kiritilgan nochor oilalar uchun 1000 dona biznes uchun konteynerlar yasab, imtiyozli kredit asosida tarqatilishini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu taklif Buxoro safari paytida prezidentning o'zidan chiqqan. Hokimlik bergan ma'lumotga ko'ra, bojxona xizmati bilan respublika bo'ylab 1000 dona yuk konteynerlari yig'iladi va viloyatdagi Buxoro ta'mirlash mexanika zavodida tayyor bino holiga keltiriladi. Buxoro ta'mirlash mexanika zavodining marketing bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyat buyurtmasi bilan shartnoma shu yilning 1-mart kuni imzolangan va 1000 dona mobil qurilmani yetkazib berishga kelishilgan. Zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, metal konteynerni kichik ofisga aylantirish uchun zarur buyumlar, jumladan konditsioner va eshik romlar ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarga oid bo'lish haqida kelishuv bor. Eshik va rom metaldan bo'ladi. oynagi akva, konditsioneri ham o'zimizniki bo'ladi, dedi zavod ma'muriyati marketing bo'limi vakili. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tashqi ko'rinishdan Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqovnikiga o'xshab ketadigan konteynerlarning uzunligi 12 metr, eni 2.5, balandligi ham 2.5 metrdir. Ular xizmat ko'rsatish sohasi, sartaroshxona, ustaxona, kichik savdo do'koni va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan. Mexanika zavod rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, konteynerlar O'zbekistonga Xitoydan keltirilmoqda. Xuddi shunaqa konteynerlardan mobil uy tayyorlab bozorga chiqarayotgan xususiy shirkatlardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, mexanika zavodi hozirlab berayotgan hajmdagi santexnika va oshxona bilan jihozlanmagan metal uychalar va ofislar narxi taqriban 3000 AQSh dollari atrofida. Buxoro viloyati hokimligi kam ta'minlangan oilalarga biznes uchun berayotgan konteynerlar esa 24 million so'm deb baholangani rasman ma'lum qilindi. Tadbirkorlarning aytishicha, mamlakatga kirib kelayotgan barcha yuk konteynerlari bojxona tomonidan maxsus qayddan o'tkazilmoqda. Ozodlik konteynerlar qaydi va soniga oid savollar bilan davlat bojxona xizmatiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgani yo'q. Xitoydan mol keltirib sotadigan yana bir tadbirkorga ko'ra, konteynerlarga qiziqish va talab O'zbekistonda har doim bo'lgan, ammo so'nggi 2 yilda mobil uy va ofis yasab sotish biznesi boshlanishi bilan talab ortib ketgan. Bu tadbirkorga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonga kirib kelgan va ortga qaytarilmagan konteynerlar bozor hududlarida omborxona ofis maqsadlarida ishlatilgan yoki metalchilarga sotilgan. Metalchilar konteynerlarni maydalab, listga aylantirib sotishadi, undan keyin boshqa maqsadlarda ishlatishadi, masalan, pichoq, pechka kabi narsalar yasashadi. Konteyner listi qalin baquvvat bo'lgani uchun bozorga hisoblanadi, dedi. Xitoydan tovar keltirib sotayotgan tadbirkorlardan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Uning aytishicha, konteynerlar narxi so'nggi 2 yil ichida sun'iy ravishda oshib ketgan. Avvallari 500 AQSh dollariga narxlangan metal konstruksiyaning o'zi hozir 1200 AQSh dollariga ko'tarilgan. Internet tarmoqlarida esa konteynerlardan hozirlangan mobil uy va ofislarning bozori chaqqonlashganini ko'rish mumkin. O'zbekiston va dunyoda ommalashgan All Online oldi sotdi do'konida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan joylangan o'nlab e'lonlar bor. Metal mobil uylar narxi 1200 AQSh dollaridan 5000 gacha. Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida esa konteyner uy, kichik o'lchamdagi mobil ofislarni sotayotgan shirkatlar ham ko'zga tashlanadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik jurnalist muddatsiz ochlik e'lon qildi. O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Malohat Ishonqulova 16 fevraldan buyon Kiyevdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi binosi oldida ochlik aksiyasini o'tkazmoqda. U Ukrainada qolayotgan o'zbek qochqinlari huquqlari ta'minlanishi va ular uchun xavfsiz deb ko'rilayotgan bu davlatdan 3-chi mamlakatlarga ko'chirilishini talab qilmoqda. Malohat Ishonqulova ochlikni talablari bajarilgunga qadar davom ettirishni aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ishonqulova unga boshlangan bosimlar tufayli 2019 yilning oktyabrda Ukrainaga qochib kelganini aytdi. Jurnalistning fikricha, u Mirziyoyev davrida siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etgan birinchi faoldir. U kasbiy faoliyati bois O'zbekistonda quvg'inga uchraganini ta'kidlamoqda. Ishonqulovaning iddao qilishi, unga Kiyevdan noma'lum shaxslar 3 marta hujum qilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, hujum qilganlar jumladan ko'chada turtib ketgan mashina haydovchisi haligacha topilmagan. Malohat Ishonqulova o'z talablarini yozma va og'zaki tarzda Jenevadagi BMT bosh vakolatxonasi, Kiyevdagi vakolatxonasi hamda katta maslahatchisiga topshirganini aytmoqda. O'zbekistonlik qochqin o'zi yashayotgan Yagutin dagi qochqinlar lagerida hayot o'zlari uchun og'ir va xavfsiz emasligini aytmoqda. Ozodlik ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Malohat Ishonqulova masalasi yuzasidan izoh so'rab BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissarning Kiyevdagi vakolatxonasiga murojaat qildi. Ozodlik savollariga javob bera olmasligini bildirgan vakolatxona rasmiysi yozma tarzda rasmiy murojaat yo'llashni tavsiya qildi. O'zbekiston va Ukraina orasida viza tizimi mavjud emas va bu mamlakatdan qochqinlik so'ragan yoki bu yerga qochib kelgan o'zbek muhojir larning O'zbekistonga topshirilishi holatlari kuzatilgan. Human Rights Watch tashkiloti Ukraina chegarachilari va politsiyasi tomonidan muhojirlar, boshpana izlovchilar jumladan bolalarni asossiz hibsga olish, zo'ravonlik qilish va hatto qiynoqqa solish holatlari qaydga olingani yuzasidan maxsus bayonot tarqatgandi. 161 nafar qochqin guvohligiga tayangan 124 betli hisobotda Ukrainadagi muhojir va qochqinlar ahvolining og'irligi, Yevropa Ittifoqi davlatlarining migratsiya siyosati ham bunga aybdor ekanligi aytiladi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan Ruslan Sulaymonovni O'zbekistonga berib yuborganini, Ukrainaning qochqinlarga oid xalqaro majburiyatlarni bajarmayotganiga dalil sifatida keltirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar shu oydan tiklanishi mumkin. Rossiya hukumati maxsus komissiyasi talablari asosida O'zbekiston barcha zarur ma'lumotni taqdim etgan va Rossiya tomonining javobini kutmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev buning uchun O'zbekiston hukumati maxsus komissiyasi Rossiya tomoni qo'yayotgan talablarni bajarishi lozimligini bildirdi. Rossiya hukumati talab qilayotgan standartlar 100 ming kishiga 1 million odamga bo'lgan kasallanish darajasi, uning dinamikasi nazorati. Talab qilinayotgan standartlar bo'yicha bizning davlatimiz Rossiyaning maxsus komissiyasi tomonidan qo'yilgan bu mezonlarga mos kelyapti. Shu bois bizda muntazam aviaqatnovlarni tiklashga barcha asoslar mavjud va biz hozircha rossiyalik hamkorlarimizdan javob kutyapmiz. O'ylashimcha shu yilning mart-aprel oylarida qandaydir ijobiy natija olishimiz mumkin, deya O'zbekiston transport vazirining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. Jasurbek Choriyev O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq sanitariya epidemiologik vaziyat to'g'risida talab etilgan barcha ma'lumotlarni Rossiya hukumati tomonidan tuzilgan maxsus komissiyasiga taqdim etilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni damda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida faqat charter reyslar orqali parvozlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi bir necha oyda Rossiyaga rasmiy tarzda faqat shartnoma asosida yollangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga kirishga ruxsat berilmoqda. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi joriy yilning yanvar-fevral oylarida 4000 ga yaqin ishchigina chet el mamlakatlariga rasman ishlashga jo'nab ketganini e'lon qildi. Ularning aksar qismi Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi ish beruvchilar va mas'ul tashkilotlar bilan kelishgan holda ish joylariga jalb etilgani aytildi. Natijada joriy yilning yanvar-fevral oylarida Rossiya Federatsiyasiga 3209 nafar, Qozog'iston Respublikasiga 488 nafar, Birlashgan Arab Amirliklariga 3 nafar, Koreya Respublikasida ishlash vaqtida mehnat ta'tili olib O'zbekistonga kelgan fuqarolardan 101 nafari vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishi uchun tashkillashtirilgan holda yuborildi. Yurtdoshlarimiz belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda turli obyektlarda ish boshlaydi, deyiladi O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy xabarida. 1 mart kuni 250 nafar o'zbek vatandoshi ishlash uchun Rossiyaga jo'nab ketgandi. O'zbekiston havo yo'llari rasmiy saytida mart oyiga ko'rsatilgan narxlarga binoan Moskva-Toshkent yo'nalishining ekonom tarifi bo'yicha avia chiptaning 30 mingdan, Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha esa 25 mingdan ortiq rublga olish mumkinligini ko'rish mumkin. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar pandemiya oqibatida 2020 yilning mart-aprel oylaridan boshlab vaqtincha cheklangan edi.
Ozod tarmoq. Namanganda hokim o'ziga yangi uy qurdi. Atoqli shoirning hovlisi esa xarob ahvolda. Namangan shahrining Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan bir necha ming dollarlik konteyner, muvaqqat uy tiklandi. Marhum shoir Chustining Chust tumanidagi hovlisi esa xarob ahvolda qolmoqda. Bu ikki manzara jamoatchilik tomonidan turlicha talqin qilinyapti. Qanday millat bo'ldik? Oddiy tuman hokimi o'rinbosari ham kutubxona yo boshqa ma'rifat o'chog'ini tezda buzib tashlab, o'rniga mebel sexi qurishga izin bera oladi. Ammo hatto katta shahar va viloyat hokimiyati ham 10 nafar ijodkor chaqirib, o'zicha bitta xalqaro festival o'tkaza olmaydi. Sitilar quryapmiz, biroq suratda ko'rib turganingizdek, katta shoirimiz Chustiy domlaning So'lim g'ova qishlog'idagi hovlisini ham tashlandiq joydek tashlab qo'yamiz. Chust tumanida o'zi 3 ta katta ulug' ajdodimiz bo'lsa, biri Sofizoda, yana biri Chustiy domla. Na uylari, na muzeylari bor, na adabiy meroslari bilan tanishish imkoni, deb yozdi tarjimon va shoir Azamjon Obidov. Xabar uz nashri esa hokimning muvaqqat uyi qisqa muddatda bitkazilganiga e'tibor qaratdi. Qiziq, birgina kam ta'minlangan oila 500 ming so'm ajratib ajratilishi uchun oylab kutishi kerak. Birgina yer olib tadbirkorlik qilish uchun 30 dan oshiq hujjat yig'ish asabbuzarligi bor. Bir xonali uyingizni remont qilishingiz uchun kamida 1 oy vaqtingiz ketadi. Pul topsangiz usta topmaysiz, usta topsangiz pul topmaysiz. Ammo rahbar uchun pul ham, usta ham, yer ham, vaqt ham chikora ekan. Bu ixchamgina, ammo dachalardek hashamdor ko'rinishdagi hovlida yashagan hokim xalqqa yanada yaqin bo'la oladimi yoki yana o'sha gap, tanasi boshqa dard bilmas deb yozg'irib yuraveramizmi, deya mutasaddilarni savolga tutdi Xabar UZ nashri.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19, Rossiyaning Sputnik V vaksinasi. Savollar va javoblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1957-yilda insoniyat tarixida birinchi sun'iy yo'ldosh fazoga uchirilgandi. Sobiq Sovet ittifoqi uchirgan bu yo'ldoshga Sputnik nomi berilgan edi. 63 yil o'tib, Rossiya yana bir Sputnikni uchirishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi bo'lib koronavirusga qarshi vaksinani ro'yxatga oldi. Vaksina yetarlicha sinovlarsiz ishlab chiqilgani jiddiy tanqidga uchrasa ham, 40 dan ziyod mamlakat Sputnik V vaksinasiga ishonch bildirdi va uni muayyan darajada qo'llashga ruxsat berdi. Sputnik V virus vektorli vaksinadir. Bu vaksina hujayraga genetik materialni yetkazishda o'zgartirilgan boshqa virusdan foydalanadi deganidir. Sputnik V'ni ishlab chiqishda aslida nafas olish yo'llari infeksiyalarni keltirib chiqaradigan adenovirusdan foydalanilgan. Bu virus zarar keltirmaydigan shaklga keltirilgan va vektor sifatida ishlatilgan. Unga qo'shimcha gen biriktirilgan. COVID-19 vaksinalarida bu genga boshoqli oqsilni sintezlash yo'rig'i bitilgan. Emlangan insonda ushbu vektor hujayraga kirib, undan boshoqli oqsil ishlab chiqarish uchun foydalanadi. Immun tizimi boshoqli oqsilni tanib olishi bilanoq oksiltanachalarni ishlab chiqara boshlaydi va organizmdagi boshqa immun jarayonlarni faollashtiradi. Immunitet keyinchalik koronavirusga uchraganda u bilan kurashish yo'llaridan allaqachon xabardor bo'ladi. Sputnik V qanday ishlab chiqilgan? Rossiya COVID-19 vaksinasining klinik sinovlarini 2020 yil iyunida boshlagan. 2 oy o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gamaleya tadqiqot instituti inson organizmida koronavirusga qarshi davomli immunitet keltirib chiqaruvchi dunyodagi ilk vaksinani ishlab chiqqanini e'lon qildi. Bir necha oy vaqt va bir necha ming odam ishtirokini talab etadigan 3-chi bosqich sinovlari hali o'tkazilmagan edi. Shu bois bu xabar ortidan ko'pchilik mutaxassislar Rossiya vaksinasi samarasiga ishonchsizlik bildirgan edi. Biroz o'tib Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi klinik sinovlar hali yakunlanmagani, 40 ming odam ishtirokidagi yakuniy sinov bosqichi tez orada boshlanishini bildirdi va 3-chi bosqich sinovlari 2020 yilning sentyabrida boshlandi. Ommaviy ishlab chiqarish 2020 yilning dekabrida kirishildi. Bu davrda vaksina hamon sinovdan o'tayotgan edi. Belarus bu vaksinani ro'yxatdan o'tkazgan ilk xorijiy davlat bo'ldi. 2021 yil fevralida dunyoning yetakchi tibbiyot jurnali Lancet 3-chi bosqich tadqiqoti natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Sputnik V vaksinasi samarasi 91.6%ni tashkil etgan. Hozirgacha 40 dan oshiq mamlakatda Sputnik V davlat ro'yxatidan o'tdi. Sputnik V boshqa vaksinalar bilan solishtirganda, Sputnik V vaksinasi 2-8 daraja haroratda saqlanishi mumkin. Bu uni saqlash boshqa vaksinalarga qaraganda osonroq kechadi deganidir. Masalan, AQShning Moderna shirkati tayyorlagan vaksina -20 daraja sovuqda, Pfizer BioNTech shirkatlari tayyorlagan vaksina -70 daraja haroratda saqlanishi mumkin. Lancet jurnaliga ko'ra, Sputnik V vaksinasi samarasi 91.6%ni tashkil etgan. Bu Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinalarining ko'rsatkichidan ozgina kamroq, lekin AstraZeneca va Johnson & Johnson vaksinalarinikidan yuqoriroq ko'rsatkichdir. Ba'zi olimlarning aytishicha, vaksinalar samarasini solishtirmagan ma'qul, chunki ular pandemiyaning turli davrlarida sinovdan o'tkazilgan, ammo qiyosiy sinovdan o'tkazilmagan. Aksar boshqa vaksinalardan farqli o'laroq, Sputnik V'ning birinchi dozasi ikkinchisi bilan ayni bir emas. Ular vektor sifatida turli viruslardan foydalanadi. Birinchi dozada adenovirus AD26, ikkinchi dozada adenovirus AD5 ishlatilgan. Gamaleya markazining fikricha, bu immun javobni oshirishga yordam beradi. Vaksina narxlarini solishtirish ham murakkab masaladir. Ularning narxlari mamlakatga qarab farqlanishi mumkin. Lekin umuman olganda, Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinalari qimmatroq. Johnson & Johnson eng arzon hisoblanadi. Chunki u faqat bir dozadan iborat. Narxi taqriban 10 AQSh dollari bo'ladigan Sputnik V o'rtalarida turibdi. Qaysi davlatlar Sputnik V'dan foydalanmoqchi? 2021 yilning 4-mart holatiga Sputnik V vaksinasi dunyoning 40 dan ko'p davlatida ro'yxatdan o'tgan yoki favqulodda qo'llash uchun ruxsat etilgan. Bu davlatlarning aksarisi Lotin Amerikasida joylashgan, lekin Afrika va Osiyo qit'asidan ham bor. Yevropada bu vaksina Belarus, Serbiya, Vengriya, Moldova, Montenegro, San Marino va Slovakiya davlatlarida ro'yxatdan o'tkazilgan. Ba'zi Yevropa davlatlari vaksina avval Yevroittifoq regulyatori tomonidan ma'qullanishini kutayotgan bo'lsa, Ukraina davlati tajovuzkor davlatning vaksinalaridan foydalanishni taqiqlab qo'ygan. Umuman olganda, Rossiya 1.2 milliard doza vaksina yetkazib berishga buyurtma olgan. Tobora ko'proq davlatlar Sputnik V vaksinasini ma'qullayotgan bir paytda, Rossiya vaksinalarni o'z vaqtida yetkazib berishi masalasi ochiq qolmoqda. Barcha vaksina ishlab chiqaruvchi shirkatlar o'z faoliyatida qiyinchiliklar va kechikishlarga yo'l qo'yotgan bir paytda, Gamaleya markazi ham bundan istisno emas. Masalan, yanvar oyida Rossiya Lotin Amerikasiga, jumladan Argentina va Meksikaga vaksina yetkazib berishda biroz uzilishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. Rossiyadan tashqari Sputnik V vaksinasini Hindiston, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi 6 ta davlat ham o'zida ishlab chiqarishni rejalashtirgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistondagi ajrashishlarga aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi sabab bo'layotgani aytildi. Samarqand sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan o'lganini tan olmayapti. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev haqida tarqalgan mishmishga oydinlik kiritildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Nikohga kirish muddatini 1 oydan 3 oyga uzaytirish taklif qilindi. Toshkentda tashkil etilgan sudlar faoliyatiga doir brifingda nikohga kirish jarayonini murakkablashtirish taklif etildi. Hozirgi kunda fuqarolar huquqiy dalolatnomalarini yozishga ariza topshirganidan so'ng 1 oy o'tib oila qurish mumkin. Vaholanki bu muddatda 2 yosh hatto bir-birini tanib olishga ham ulgurmaydi. Shu bois nikohga kirish muddatini 1 oy emas, 3 oyga uzaytirish lozim. Nikohdan o'tib, so'ng farzandini tirik yetim qilgandan ko'ra 3 oylik muddatda bir-biriga ma'qul kelmasa, o'z yo'lida davom etgani ma'qul deb yozgan axborot agentligi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi ajrashishning asosiy sabablaridan biri aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligidir. Joriy yil 15-yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi mahalla raisi o'rinbosari Nozima Muslimova ajrashishlar soni yuqoriligini ta'kidlab, nikoh tuzilganidan keyin ajrashishni 2-3 yil muddatga cheklashni taklif etgan edi. Mirziyoyev ajrashishlar milliy urf-odatga yarashmasligi, ko'plab yoshlar hayotga yengil qarayotganini ta'kidlagan, lekin ajrashishlarni qonun bilan cheklash qiyin bo'lishini aytgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra 2020 yilda respublikada 28200 ta ajrashish qayd etilgan. Samarqandda koronavirusdan vafot etgan shifokor o'limini rasmiylashtirishda soxtakorlik qilingan. Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasida yashagan tibbiyot fanlari nomzodi O'ktam Rahmonqulov 2020 yil 29 iyunida koronavirus kasalligi sabab vafot etgan. Ammo viloyat sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan vafot etganini tan olmay, uning oilasini sarson qilib kelmoqda. Rahmonqulov karantin davrida 2020 yil apreldan 2020 yil 19 iyungacha shifokor sifatida o'z burchini sadoqat bilan bajargan. 23 iyun kuni unda koronavirus aniqlangan va viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketilgan. Bir necha kun o'tib yaqinlariga vafot etgani to'g'risida xabar berilgan. O'sha paytda oilamiz qattiq karantinda edi. Karantin sababli turmush o'rtog'imning birorta ta'ziya marakasini o'tkazish u yoqda tursin, uni vafotidan keyin oxirgi marta ko'rishishga ham ruxsat berishmadi degan marhumning rafiqasi Nigora Ismoilova. Turmush o'rtog'idan bevaqt ayrilgan, bolalari otasiz bo'zlab qolgan ayol moddiy yordam olish uchun hujjat tayyorlashga kirishgan. Ammo sog'liqni saqlash muassasalari marhum shifokor koronavirusdan vafot etganini tan olishni istamayapti. COVID-dan vafot etgan shifokor o'limi soxtakorlik bilan rasmiylashtirilgan. Berilayotgan qalbaki ma'lumotlar nayrangbozlik qilinganidan dalolat bermoqda. Xalq artisti Sherali Jo'rayev yana oldiga chiqarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori 74 yoshli Sherali Jo'rayev vafot etgani to'g'risidagi mishmish tarqaldi. Daryo nashri mazkur gap-so'zlarga oydinlik kiritish maqsadida san'atkorning kenja o'g'li Zohirshoh Jo'rayevning ma'muri G'ayrat Shokirov bilan bog'langan. Kimlardir juda ham noto'g'ri xabarlar tarqatib yuboribdi. Bunday gaplarni kim chiqargan bo'lsa, Alloh unga insof bersin degan G'ayrat Shokirov va Sherali Jo'rayev ayni paytda Turkiyada ekanini ma'lum qilgan. Zohirshoh Jo'rayevning o'zi ma'muri bergan ma'lumotni rad etib, otasi ayni damda Toshkentda ekanini aytgan. Qayd etilishicha, Jo'rayev 6 oycha muqaddam ko'richak bilan og'rigan, ammo hozir ahvoli juda yaxshi. Xonanda Navro'z bayramiga bag'ishlangan davlat tadbirida qo'shiq kuylashi kutilmoqda. 2017-yilda ham Sherali Jo'rayevning vafot etgani haqida xabar tarqalgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. Mirziyoyevning har bir yoshga 1 gektar loyihasi fermerlar noroziligiga uchramoqda. Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik jurnalist muddatsiz ochlik e'lon qildi. Hokimlarning konteyner uyi tarmoqlarda trendga aylanmoqda. So'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysmologiya markazi xabarga ko'ra, Toshkent va atrof viloyatlarida 6 mart kuni ertalab 2 zilzila ro'y bergan. Markazga ko'ra, birinchi zilzila 6 mart kuni soat 2:52 da sodir bo'lgan. Zilzila epimarkazi Toshkent viloyati Piskent tumanida bo'lib, uning kuchi u yerda 4.5 balni tashkil etgan. Ikkinchi zilzila esa Toshkent vaqti bilan ertalab soat 6:00 ro'y bergan. Qirg'izistonning Qadamjoy viloyati hududida O'zbekistonning Farg'ona viloyati bilan chegarasi yaqinida sodir bo'lgan zilzila epimarkazi Toshkentdan 252 km janubiy sharqda ekani aytilmoqda. Buxoro viloyatining Kogon shahrida yashovchi 27 yoshli ayol 10 ortiq fuqaroga OIV, ya'ni VIH infeksiyasini qasddan yuqtirgan va yuqtirish xavfi ostida qoldirgan. Bu haqda Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qo'qon shahrida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan ayol 2 yil avval Buxoro viloyati OIDSga qarshi kurashish markazi tomonidan OIV infeksiyasini yuqtirib olgan shaxs sifatida ro'yxatga olingan bo'lgan. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, joriy yilning 1 mart kuni o'tkazilgan tadbirda ushbu fuqaro o'zining OIV infeksiyasiga chalinganini bila turib, 2020 yilning avgust oyidan shu yilning fevral oyiga qadar 10 ortiq fuqaro bilan Buxoro shahrining turli joylarida himoya vositalarisiz jinsiy aloqada bo'lib, ushbu shaxslarga OIV infeksiyasini qasddan yuqtirish va yuqtirish xavfi ostida qoldirish jinoyatlarini sodir etgan. Ichki ishlar boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tergov boshqarmasi jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Toshkentda 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda so'z olgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oxirgi 3 yilda ayollar daftariga kiritilgan 80 mingdan ortiq xotin-qizning muammosi hal etilganini aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, ulardan 32 ming nafari ish bilan ta'minlangan. O'zbekistonda 8 mart arafasida 2 mahkum ayolga tayinlangan jazolar yengillashtirilgan. 16 nafar mahkuma ayolning kassatsiya tartibida bergan shikoyatlari ko'rib chiqilgan. O'tgan yili O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayollar bayrami arafasida qamoqlarda jazo muddatini o'tayotgan 83 nafar ayolni af etish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rossiyaning Vladimir shahrida bo'lib o'tgan sudda 23 yanvar kuni muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan miting davomida politsiya xodimiga hujum qilganlikda ayblangan Vitaliy Timofenkoni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida qaror olingan. 5 mart kuni Vladimir shahridagi Lenin tuman sudi Timofenkoni namoyishchilarni tarqatish paytida politsiya xodimiga qarshi qalampir purkagich ishlatishda aybdor deb topgandi. Timofenko purkagichdan foydalanganini tan olgan, ammo politsiya yerga yotqizgan boshqa bir namoyishchiga yordam berish uchun bunday qilganini aytgan. Timofenko Navalniy himoyasiga Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mitinglarda qatnashishi ortidan jinoiy javobgarlikka tortilgan ikkinchi shaxsdir. Belarus hukumati mamlakatdagi eng taniqli inson huquqlari tashkilotlaridan biri bo'lmish Vesna markaziga qarshi jinoyat ishini qo'zg'atib, uning bir necha a'zosini hibsga oldi. Tashkilotning 5-mart kuni ma'lum bo'lishicha, Belarus tergov qo'mitasi markazini ruxsat berilmagan ommaviy norozilik namoyishlariga moliyaviy va boshqa yordam ko'rsatishda hamda jamoat tartibini buzishda ayblamoqda. Tashkilotga ko'ra, uning 4 a'zosi hibsga olingan. Belarusda o'tgan 9-avgustdagi prezident saylovidan mamlakat markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkoni saylov g'olibi deb e'lon qilganidan keyin ommaviy noroziliklar mamlakat bo'ylab boshlanib ketgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin internet axloqiy qoidalar asosida tartibga solinishi lozimligini, aks holda jamiyat tanazzulga uchrashini aytgan. Putinning fikricha, voyaga yetmaganlarni nafaqat namoyishlarga chaqirish uchun, balki ularni suitsidga chorlash, ularga narkotik sotish uchun ham internetdan keng foydalanilmoqda. Muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasi uchun Rossiya bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarda 10 minglab odam qatnashganidan so'ng, Moskva ijtimoiy tarmoqlarini aksil hukumat namoyishlar haqidagi fake xabarlarni olib tashlamayotganlikda aybladi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda ekin yerlarining 10%ini ishsiz yoshlarga ajratib berish haqidagi prezident qarori fermerlar noroziligiga uchramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joylarda hokimlar har bir yoshga 1 gektar dasturini amalga oshirish uchun kuchlatar tizimlar bosimlarini qo'llab, fermerlarni ishsiz yoshlarga 1 gektardan yer ajratishga majburlayotgani haqida ozodlikka xabarlar kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar ishsizlarga o'z hisobidan yer berish zarariga bo'layotganini aytishadi. Yer solig'i bizni bo'ynimizda qolyapti. Yerni har bir qarichini hisoblab ish qilamiz. Hozir hokimiyatdan kelib, har 10 gektar yerni 1 gektarni yoshlarga berasan deyapti. Foydasi uniki 1 tin to'lamaydi. Xarajati esa bizni hisobda. Kimga yoqadi bu, deydi Samarqandning Qo'shrobot tumanidan bo'lgan fermer. Ism ochiqlanishini istamagan Namanganning Uchi tumanidan bo'lgan fermer esa kuch ishlatar tizimlari bosimi ostida ishsiz yoshlarga yer ajratishga majburlanganini aytadi. Ammo hokimlik rasmiylari ishsiz yoshlarga yer ajratish fermerlarni majburlash evaziga bo'layotganini rad etdi. Samarqandning Qo'shrobot tumanida esa ishsiz yoshlarga ajratilgan yerlarning qaytarib olingani norozilikka sabab bo'lmoqda. Mahalliy aholi vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, tumanning Qiyim mahallasida 24 fevral kuni tuman hokimligi zaxirasidagi 22 gektar yer ishsiz yoshlarga ajratilgan edi. Bir hafta o'tib, hokimlik yerlarni qaytarib olgan. Hali ish boshlanmay turib, yerni qaytarib olishdi. Bular ob-havo yomon bo'lishiga qaramay, ishsizlarga yer ajratganda 40 sotikdan gazetalarga chiqarishda shuncha yer berdik deb bir hafta o'tib qaytarib olishdi. Axir bu prezidentimiz siyosatiga qarshi-ku, deydi ism ochiqlanmasligini istagan samarqandlik yigit. Yerlar nega berildi-yu, nega olib qo'yildi? Ozodlik bu haqda Qo'shrobot tumani hokimligidan izoh ololgani yo'q. Andijon viloyati Ulug'nor tumanidan bo'lgan fermer Eliyorbek Hakimov ham 4 ishsizga o'z xo'jaligidan yer ajratganini aytgan. Hukumatning joriy yil yanvarda bo'lib o'tgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi uchun yer ajratish orqali yoshlar orasidagi ishsizlik muammosini yechishni taklif qilgan edi. Prezident bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga yoshlarni qishloq xo'jaligiga jalb qilish, har 10 gektar ekiladigan yerning 1 gektarini yoshlarga ajratish haqida topshiriq bergandi. Har bir fermer 2 gektardan yerni yarim gektardan qilib 4 nafar yoshga bo'lib bersin. Ular bu yerga istagan narsasini eksin, hech kim aralashmaydi, degan edi prezident. Mirziyoyev o'z chiqishida o'tgan yili fermerlik uchun yer olish bo'yicha murojaat qilgan 14 ming yoshdan atiga 3 ming nafarga yer uchastkasi berilganini ham aytib o'tgan. O'zbekistonning 35 millionlik aholisidan 20 million kishi mehnatga layoqatli yoshda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ishga layoqatli o'zbekistonliklarning 5-6 millioni xorijiy davlatlarda doimiy yoki mavsumiy mehnat bilan band. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining o'tgan yil oktyabr oyida e'lon qilgan so'nggi hisobotida esa mamlakatda ishsizlik darajasi 13%ni tashkil etgan aytiladi. Avvalroq har bir tadbirkor yoshlarga madadkor dasturi doirasida xususiy shirkatlar ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanayotgani haqida ozodlik xabar bergan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat va tuman hokimlariga ko'chmas mulk narxining har bir kvadrat metri uchun narxni 4 million so'mdan oshirmaslik haqida topshiriq berdi. 3-mart kungi selektor yig'ilishida prezident aholining turar joy va ko'chmas mulk narxlarining qimmatligidan noroziligini ta'kidladi. O'sha kuniyoq Buxoro viloyat hokimligi temir daftarga kiritilgan nochor oilalar uchun 1000 dona biznes uchun konteynerlar yasab, imtiyozli kredit asosida tarqatilishini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu taklif Buxoro safari paytida prezidentning o'zidan chiqqan. Hokimlik bergan ma'lumotga ko'ra, bojxona xizmati bilan respublika bo'ylab 1000 dona yuk konteynerlari yig'iladi va viloyatdagi Buxoro ta'mirlash mexanika zavodida tayyor bino holiga keltiriladi. Buxoro ta'mirlash mexanika zavodining marketing bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyat buyurtmasi bilan shartnoma shu yilning 1-mart kuni imzolangan va 1000 dona mobil qurilmani yetkazib berishga kelishilgan. Zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, metal konteynerni kichik ofisga aylantirish uchun zarur buyumlar, jumladan konditsioner va eshik romlar ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarga oid bo'lish haqida kelishuv bor. Eshik va rom metaldan bo'ladi. Oynagi akva, konditsioneri ham o'zimizniki bo'ladi, dedi zavod ma'muriyati marketing bo'limi vakili. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tashqi ko'rinishidan Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqovnikiga o'xshab ketadigan konteynerlarning uzunligi 12 metr, eni 2.5, balandligi ham 2.5 metrdir. Ular xizmat ko'rsatish sohasi, sartaroshxona, ustaxona, kichik savdo do'koni va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan. Mexanika zavod rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, konteynerlar O'zbekistonga Xitoydan keltirilmoqda. Xuddi shunaqa konteynerlardan mobil uy tayyorlab bozorga chiqarayotgan xususiy shirkatlardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, mexanika zavodi hozirlab berayotgan hajmdagi santexnika va oshxona bilan jihozlanmagan metal uychalar va ofislar narxi taqriban 3000 AQSh dollari atrofida. Buxoro viloyati hokimligi kam ta'minlangan oilalarga biznes uchun berayotgan konteynerlar esa 24 million so'm deb baholangani rasman ma'lum qilindi. Tadbirkorlarning aytishicha, mamlakatga kirib kelayotgan barcha yuk konteynerlari bojxona tomonidan maxsus qayddan o'tkazilmoqda. Ozodlik konteynerlar qaydi va soniga oid savollar bilan davlat bojxona xizmatiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgani yo'q. Xitoydan mol keltirib sotadigan yana bir tadbirkorga ko'ra, konteynerlarga qiziqish va talab O'zbekistonda har doim bo'lgan, ammo so'nggi 2 yilda mobil uy va ofis yasab sotish biznesi boshlanishi bilan talab ortib ketgan. Bu tadbirkorga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonga kirib kelgan va ortga qaytarilmagan konteynerlar bozor hududlarida omborxona ofis maqsadlarida ishlatilgan yoki metalchilarga sotilgan. Metalchilar konteynerlarni maydalab, listga aylantirib sotishadi, undan keyin boshqa maqsadlarda ishlatishadi, masalan, pichoq, pechka kabi narsalar yasashadi. Konteyner listi qalin baquvvat bo'lgani uchun bozorga hisoblanadi, dedi. Xitoydan tovar keltirib sotayotgan tadbirkorlardan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan uning aytishicha, konteynerlar narxi so'nggi 2 yil ichida sun'iy ravishda oshib ketgan. Avvallari 500 AQSh dollariga narxlangan metal konstruksiyaning o'zi hozir 1200 AQSh dollariga ko'tarilgan. Internet tarmoqlarida esa konteynerlardan hozirlangan mobil uy va ofislarning bozori chaqqonlashganini ko'rish mumkin. O'zbekiston va dunyoda ommalashgan All Online oldi sotdi do'konida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan joylangan o'nlab e'lonlar bor. Metal mobil uylar narxi 1200 AQSh dollaridan 5000 gacha. Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida esa konteyner uy, kichik o'lchamdagi mobil ofislarni sotayotgan shirkatlar ham ko'zga tashlanadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik jurnalist muddatsiz ochlik e'lon qildi. O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Malohat Ishonqulova 16 fevraldan buyon Kiyevdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi binosi oldida ochlik aksiyasini o'tkazmoqda. U Ukrainada qolayotgan o'zbek qochqinlari huquqlari ta'minlanishi va ular uchun xavfsiz deb ko'rilmayotgan bu davlatdan 3 mamlakatlarga ko'chirilishini talab qilmoqda. Malohat Ishonqulova ochlikni talablari bajarilgunga qadar davom ettirishni aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ishonqulova unga boshlangan bosimlar tufayli 2019 yilning oktyabrda Ukrainaga qochib kelganini aytdi. Jurnalistning fikricha, u Mirziyoyev davrida siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etgan birinchi faoldir. U kasbiy faoliyati bois O'zbekistonda quvg'inga uchraganini ta'kidlamoqda. Ishonqulovaning iddao qilishi, unga Kiyevdan noma'lum shaxslar 3 marta hujum qilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, hujum qilganlar jumladan ko'chada turtib ketgan mashina haydovchisi haligacha topilmagan. Malohat Ishonqulova o'z talablarini yozma va og'zaki tarzda Jenevadagi BMT bosh vakolatxonasi, Kiyevdagi vakolatxonasi hamda katta masalasi maslahatchisiga topshirganini aytmoqda. O'zbekistonlik qochqin o'zi yashayotgan Yagutinadagi qochqinlar lagerida hayot o'zlari uchun og'ir va xavfsiz emasligini aytmoqda. Ozodlik ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Malohat Ishonqulova masalasi yuzasidan izoh so'rab BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarining Kiyevdagi vakolatxonasiga murojaat qildi. Ozodlik savollariga javob bera olmasligini bildirgan vakolatxona rasmiysi yozma tarzda rasmiy murojaat yo'llashni tavsiya qildi. O'zbekiston va Ukraina orasida viza tizimi mavjud emas va bu mamlakatdan qochqinlik so'ragan yoki bu yerga qochib kelgan o'zbek muhojirlarining O'zbekistonga topshirilishi holatlari kuzatilgan. Human Rights Watch tashkiloti Ukraina chegarachilari va politsiya tomonidan muhojirlar boshpana izlovchilar jumladan bolalarni asossiz hibsga olish, zo'ravonlik qilish va hatto qiynoqqa solish holatlari qaydga olingani yuzasidan maxsus bayonot tarqatgandi. 161 nafar qochqin guvohligiga tayangan 124 betli hisobotda Ukrainadagi muhojir va qochqinlar ahvolining og'irligi, Yevropa ittifoqi davlatlarining migratsiya siyosati ham bunga aybdor ekanligi aytiladi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan Ruslan Sulaymonovni O'zbekistonga berib yuborganini, Ukrainaning qochqinlarga oid xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganiga dalil sifatida keltirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar shu oydan tiklanishi mumkin. Rossiya hukumati maxsus komissiyasi talablari asosida O'zbekiston barcha zarur ma'lumotni taqdim etgan va Rossiya tomonining javobini kutmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev buning uchun O'zbekiston hukumati maxsus komissiyasi Rossiya tomoni qo'yayotgan talablarni bajarishi lozimligini bildirdi. Rossiya hukumati talab qilayotgan standartlar 100 ming kishiga 1 million odamga bo'lgan kasallanish darajasi, uning dinamikasi nazorati. Talab qilinayotgan standartlar bo'yicha bizning davlatimiz Rossiyaning maxsus komissiyasi tomonidan qo'yilgan bu mezonlarga mos kelyapti. Shu bois bizda muntazam aviaqatnovlarni tiklashga barcha asoslar mavjud va biz hozircha rossiyalik hamkorlarimizdan javob kutyapmiz. O'ylashimcha shu yilning mart-aprel oylarida qandaydir ijobiy natija olishimiz mumkin, deya O'zbekiston transport vazirining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. Jasurbek Choriyev O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq sanitariya epidemiologik vaziyat to'g'risida talab etilgan barcha ma'lumotlarni Rossiya hukumati tomonidan tuzilgan maxsus komissiyasiga taqdim etilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni damda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida faqat charter reyslar orqali parvozlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi bir necha oyda Rossiyaga rasmiy tarzda faqat shartnoma asosida yollangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga kirishga ruxsat berilmoqda. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi joriy yilning yanvar-fevral oylarida 4 mingga yaqin ishchigina chet el mamlakatlariga rasman ishlashga jo'nab ketganini e'lon qildi. Ularning aksar qismi Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi ish beruvchilar va mas'ul tashkilotlar bilan kelishgan holda ish joylariga jalb etilgani aytildi. Natijada joriy yilning yanvar-fevral oylarida Rossiya Federatsiyasiga 3209 nafar, Qozog'iston Respublikasiga 488 nafar, Birlashgan Arab Amirliklariga 3 nafar, Koreya Respublikasida ishlash vaqtida mehnat ta'tili olib O'zbekistonga kelgan fuqarolardan 101 nafari vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishi uchun tashkillashtirilgan holda yuborildi. Yurtdoshlarimiz belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda turli obyektlarda ish boshlaydi, deyiladi O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy xabarida. 1 mart kuni 250 nafar o'zbek vatandoshi ishlash uchun Rossiyaga jo'nab ketgandi. O'zbekiston havo yo'llari rasmiy saytida mart oyiga ko'rsatilgan narxlarga binoan Moskva-Toshkent yo'nalishining ekonom tarifi bo'yicha avia chiptaning 30 mingdan, Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha esa 25 mingdan ortiq rublga olish mumkinligini ko'rish mumkin. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar pandemiya oqibatida 2020 yilning mart-aprel oylaridan boshlab vaqtincha cheklangan edi.
Ozod tarmoq. Namanganda hokim o'ziga yangi uy qurdi. Atoqli shoirning hovlisi esa xarob ahvolda. Namangan shahrining Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan bir necha ming dollarlik konteyner muvaqqat uy tiklandi. Marhum shoir Chustining Chust tumanidagi hovlisi esa xarob ahvolda qolmoqda. Bu ikki manzara jamoatchilik tomonidan turlicha talqin qilinyapti. Qanday millat bo'ldik? Oddiy tuman hokimi o'rinbosari ham kutubxona yo boshqa ma'rifat o'chog'ini tezda buzib tashlab, o'rniga mebel sexi qurishga izin bera oladi. Ammo hatto katta shahar va viloyat hokimiyati ham 10 nafar ijodkor chaqirib, o'zicha bitta xalqaro festival o'tkaza olmaydi. Sitilar quryapmiz, biroq suratda ko'rib turganingizdek, katta shoirimiz Chustiy domlaning Solim g'ova qishlog'idagi hovlisini ham tashlandiq joydek tashlab qo'yamiz. Chust tumanida o'zi 3 ta katta ulug' ajdodimiz bo'lsa, biri Sofizoda, yana biri Chustiy domla. Na uylari, na muzeylari bor, na adabiy meroslari bilan tanishish imkoni, deb yozdi tarjimon va shoir Azamjon Obidov. Xabar uz nashri esa hokimning muvaqqat uyi qisqa muddatda bitkazilganiga e'tibor qaratdi. Qiziq, birgina kam ta'minlangan oila 500 ming so'm ajratilishi uchun oylab kutishi kerak. Birgina yer olib tadbirkorlik qilish uchun 30 dan oshiq hujjat yig'ish asabbuzarligi bor. Bir xonali uyingizni remont qilishingiz uchun kamida 1 oy vaqtingiz ketadi. Pul topsangiz usta topmaysiz, usta topsangiz pul topmaysiz. Ammo rahbar uchun pul ham, usta ham, yer ham, vaqt ham chikora ekan. Bu ixchamgina, ammo dachalardagi hashamdor ko'rinishdagi hovlida yashagan hokim xalqqa yanada yaqin bo'la oladimi yoki yana o'sha gap, tanasi boshqa dard bilmas deb yozg'irib yuraveramizmi, deya mutasaddilarni savolga tutdi Xabar uz nashri.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19, Rossiyaning Sputnik V vaksinasi. Savollar va javoblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1957-yilda insoniyat tarixida birinchi sun'iy yo'ldosh fazoga uchirilgandi. Sobiq Sovet ittifoqi uchirgan bu yo'ldoshga Sputnik nomi berilgan edi. 63 yil o'tib, Rossiya yana bir Sputnikni uchirishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi bo'lib koronavirusga qarshi vaksinani ro'yxatga oldi. Vaksina yetarlicha sinovlarsiz ishlab chiqilgani jiddiy tanqidga uchrasa ham, 40 dan ziyod mamlakat Sputnik V vaksinasiga ishonch bildirdi va uni muayyan darajada qo'llashga ruxsat berdi. Sputnik V virus vektorli vaksinadir. Bu vaksina hujayraga genetik materialni yetkazishda o'zgartirilgan boshqa virusdan foydalanadi deganidir. Sputnik V'ni ishlab chiqishda aslida nafas olish yo'llari infeksiyalarni keltirib chiqaradigan adenovirusdan foydalanilgan. Bu virus zarar keltirmaydigan shaklga keltirilgan va vektor sifatida ishlatilgan. Unga qo'shimcha gen biriktirilgan. COVID-19 vaksinalarida bu genga boshoqli oqsilni sintezlash yo'rig'i bitilgan. Emlangan insonda ushbu vektor hujayraga kirib, undan boshoqli oqsil ishlab chiqarish uchun foydalanadi. Immun tizimi boshoqli oqsilni tanib olishi bilanoq oksil tanachalarini ishlab chiqara boshlaydi va organizmdagi boshqa immun jarayonlarni faollashtiradi. Immunitet keyinchalik koronavirusga uchraganda u bilan kurashish yo'llaridan allaqachon xabardor bo'ladi. Sputnik V qanday ishlab chiqilgan? Rossiya COVID-19 vaksinasining klinik sinovlarini 2020 yil iyunida boshlagan. 2 oy o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gamaleya tadqiqot instituti inson organizmida koronavirusga qarshi davomli immunitet keltirib chiqaruvchi dunyodagi ilk vaksinani ishlab chiqqanini e'lon qildi. Bir necha oy vaqt va bir necha ming odam ishtirokini talab etadigan 3-chi bosqich sinovlari hali o'tkazilmagan edi. Shu bois bu xabar ortidan ko'pchilik mutaxassislar Rossiya vaksinasi samarasiga ishonchsizlik bildirgan edi. Biroz o'tib Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi klinik sinovlar hali yakunlanmagani, 40 ming odam ishtirokidagi yakuniy sinov bosqichi tez orada boshlanishini bildirdi va 3-chi bosqich sinovlari 2020 yilning sentyabrida boshlandi. Ommaviy ishlab chiqarish 2020 yilning dekabrida kirishildi. Bu davrda vaksina hamon sinovdan o'tayotgan edi. Belarus bu vaksinani ro'yxatdan o'tkazgan ilk xorijiy davlat bo'ldi. 2021 yil fevralida dunyoning yetakchi tibbiyot jurnali Lancet 3-chi bosqich tadqiqoti natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Sputnik V vaksinasi samarasi 91.6%ni tashkil etgan. Hozirgacha 40 dan oshiq mamlakatda Sputnik V davlat ro'yxatidan o'tdi. Sputnik V boshqa vaksinalar bilan solishtirganda, Sputnik V vaksinasi 2-8 daraja haroratda saqlanishi mumkin. Bu uni saqlash boshqa vaksinalarga qaraganda osonroq kechadi deganidir. Masalan, AQShning Moderna shirkati tayyorlagan vaksina -20 daraja sovuqda, Pfizer BioNTech shirkatlari tayyorlagan vaksina -70 daraja haroratda saqlanishi mumkin. Lancet jurnaliga ko'ra, Sputnik V vaksinasi samarasi 91.6%ni tashkil etgan. Bu Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinalarining ko'rsatkichidan ozgina kamroq, lekin AstraZeneca va Johnson & Johnson vaksinalarinikidan yuqoriroq ko'rsatkichdir. Ba'zi olimlarning aytishicha, vaksinalar samarasini solishtirmagan ma'qul, chunki ular pandemiyaning turli davrlarida sinovdan o'tkazilgan, ammo qiyosiy sinovdan o'tkazilmagan. Aksar boshqa vaksinalardan farqli o'laroq, Sputnik V-ning birinchi dozasi ikkinchisi bilan ayni bir emas. Ular vektor sifatida turli viruslardan foydalanadi. Birinchi dozada adenovirus AD26, ikkinchi dozada adenovirus AD5 ishlatilgan. Gamaleya markazining fikricha, bu immun javobni oshirishga yordam beradi. Vaksina narxlarini solishtirish ham murakkab masaladir. Ularning narxlari mamlakatga qarab farqlanishi mumkin, lekin umuman olganda Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinalari qimmatroq. Johnson & Johnson eng arzon hisoblanadi, chunki u faqat bir dozadan iborat. Narxi taqriban 10 AQSh dollari bo'ladigan Sputnik V o'rtalarida turibdi. Qaysi davlatlar Sputnik V-dan foydalanmoqchi? 2021-yilning 4-mart holatiga Sputnik V vaksinasi dunyoning 40dan ko'p davlatida ro'yxatdan o'tgan yoki favqulodda qo'llash uchun ruxsat etilgan. Bu davlatlarning aksarisi Lotin Amerikasida joylashgan, lekin Afrika va Osiyo qit'asidan ham bor. Yevropada bu vaksina Belarus, Serbiya, Vengriya, Moldova, Montenegro, San Marino va Slovakiya davlatlarida ro'yxatdan o'tkazilgan. Ba'zi Yevropa davlatlari vaksina avval Yevroittifoq regulyatori tomonidan ma'qullanishini kutayotgan bo'lsa, Ukraina davlati tajovuzkor davlatning vaksinalaridan foydalanishni taqiqlab qo'ygan. Umuman olganda, Rossiya 1.2 milliard doza vaksina yetkazib berishga buyurtma olgan. Tobora ko'proq davlatlar Sputnik V vaksinasini ma'qullayotgan bir paytda, Rossiya vaksinalarni o'z vaqtida yetkazib berishi masalasi ochiq qolmoqda. Barcha vaksina ishlab chiqaruvchi shirkatlar o'z faoliyatida qiyinchiliklar va kechikishlarga yo'l qo'yotgan bir paytda, Gamaleya markazi ham bundan istisno emas. Masalan, yanvar oyida Rossiya Lotin Amerikasiga, jumladan Argentina va Meksikaga vaksina yetkazib berishda biroz uzilishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. Rossiyadan tashqari Sputnik V vaksinasini Hindiston, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi 6 davlat ham o'zida ishlab chiqarishni rejalashtirgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistondagi ajrashishlarga aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi sabab bo'layotgani aytildi. Samarqand sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan o'lganini tan olmayapti. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev haqida tarqalgan mishmishga oydinlik kiritildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Nikohga kirish muddatini 1 oydan 3 oyga uzaytirish taklif qilindi. Toshkentda tashkil etilgan sudlar faoliyatiga doir brifingda nikohga kirish jarayonini murakkablashtirish taklif etildi. Hozirgi kunda fuqarolar huquqiy dalolatnomalarini yozishga ariza topshirganidan so'ng 1 oy o'tib oila qurish mumkin. Vaholanki bu muddatda 2 yosh hatto bir-birini tanib olishga ham ulgurmaydi. Shu bois nikohga kirish muddatini 1 oy emas, 3 oyga uzaytirish lozim. Nikohdan o'tib, so'ng farzandini tirik yetim qilgandan ko'ra 3 oylik muddatda bir-biriga ma'qul kelmasa, o'z yo'lida davom etgani ma'qul deb yozgan axborot agentligi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi ajrashishning asosiy sabablaridan biri aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligidir. Joriy yil 15-yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi mahalla raisi o'rinbosari Nozima Muslimova ajrashishlar soni yuqoriligini ta'kidlab, nikoh tuzilganidan keyin ajrashishni 2-3 yil muddatga cheklashni taklif etgan edi. Mirziyoyev ajrashishlar milliy urf-odatga yarashmasligi, ko'plab yoshlar hayotga yengil qarayotganini ta'kidlagan, lekin ajrashishlarni qonun bilan cheklash qiyin bo'lishini aytgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra 2020 yilda respublikada 28200 ta ajrashish qayd etilgan. Samarqandda koronavirusdan vafot etgan shifokor o'limini rasmiylashtirishda soxtakorlik qilingan. Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasida yashagan tibbiyot fanlari nomzodi O'ktam Rahmonqulov 2020 yil 29 iyunida koronavirus kasalligi sabab vafot etgan. Ammo viloyat sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan vafot etganini tan olmay, uning oilasini sarson qilib kelmoqda. Rahmonqulov karantin davrida 2020 yil apreldan 2020 yil 19 iyungacha shifokor sifatida o'z burchini sadoqat bilan bajargan. 23 iyun kuni unda koronavirus aniqlangan va viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketilgan. Bir necha kun o'tib yaqinlariga vafot etgani to'g'risida xabar berilgan. O'sha paytda oilamiz qattiq karantinda edi. Karantin sababli turmush o'rtog'imning birorta ta'ziya marakasini o'tkazish u yoqda tursin, uni vafotidan keyin oxirgi marta ko'rishga ham ruxsat berishmadi degan marhumning rafiqasi Nigora Ismoilova. Turmush o'rtog'idan bevaqt ayrilgan, bolalari otasiz bo'zlab qolgan ayol moddiy yordam olish uchun hujjat tayyorlashga kirishgan. Ammo sog'liqni saqlash muassasalari marhum shifokor koronavirusdan vafot etganini tan olishni istamayapti. Covid'dan vafot etgan shifokor o'limi soxtakorlik bilan rasmiylashtirilgan. Berilayotgan qalbaki ma'lumotlar nayrangbozlik qilinganidan dalolat bermoqda. Xalq artisti Sherali Jo'rayev yana o'ldiga chiqarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori 74 yoshli Sherali Jo'rayev vafot etgani to'g'risidagi mishmish tarqaldi. Daryo nashri mazkur gap-so'zlarga oydinlik kiritish maqsadida san'atkorning kenja o'g'li Zohirshoh Jo'rayevning ma'muri G'ayrat Shokirov bilan bog'langan. Kimlardir juda ham noto'g'ri xabarlar tarqatib yuboribdi. Bunday gaplarni kim chiqargan bo'lsa, Alloh unga insof bersin degan G'ayrat Shokirov va Sherali Jo'rayev ayni paytda Turkiyada ekanini ma'lum qilgan. Zohirshoh Jo'rayevning o'zi esa ma'muri bergan ma'lumotni rad etib, otasi ayni damda Toshkentda ekanini aytgan. Qayd etilishicha, Jo'rayev 6 oycha muqaddam ko'richak bilan og'rigan, ammo hozir ahvoli juda yaxshi. Xonanda Navro'z bayramiga bag'ishlangan davlat tadbirida qo'shiq kuylashi kutilmoqda. 2017-yilda ham Sherali Jo'rayevning vafot etgani haqida xabar tarqalgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.